Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje pirmiausia trumpai apie ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotas mišes. Ketvirtadienį šventasis tėvas taip pat susitiko su popiežiškosios religijų dialogo tarybos nariais užbaigiančiais šiomis dienomis vykusią savo plenarinę sesiją. Pirmadienį Olandijos vyskupai pradės vizitą Adlimina. Kas yra katedra? Milano arkivyskupo kardinolo Angelo Skola pasisakymas. Šventojo sosto institucijos padės Libano karitui rūpintis šalyje prisiglaudusių pabėgėlių iš Sirijos vaikais. Toliau mūsų laidoje apie Lietuvoje sekmadienį prasidedančią karito akciją Gerumas mus vienyje ir kitos žinios iš Lietuvos vyskupijų. Paskutinės liturginių metų savaitės mišių skaitiniuose iš pranašo Danielio knygos kalbama apie išrinktosios tautos persekiojimus tremtyje. Šio ketvirtadienio pirmasis skaitinys pasakoja apie pranašą Danielį įmestą į liūtų narvą. Evangelijoje pagal Luką kalbama apie ženklus, skelbiančius priartėjusią pasaulio pabaigą. Šias pranašystes ketvirtadienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus gretino su mūsų dienų visuotinė apostazija ir krikščionių persekiojimais.
Non si può parlare di religione, è una cosa privata, no? Questo pubblicamente non si parla. I segni religiosi sono tolti.
Negalima kalbėti apie religiją, nes tai privatus reikalas. Religiniai ženklai pašalinami. Reikia paklusti šio pasaulio valdžios įsakymams. Daug kas leistina, galime daryti daug gražių dalykų, bet šlovinti Dievą ne. Draudimas šlovinti Dievą yra priartėjusios pabaigos ženklas. Kai bus pasiektas šios pagoniškos laikysenos kairos, kai ateis šio pasaulio laiko pilnatvė, tuomet ateis jisai. Žmonės išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Krikščionys, kurie kenčia persekiojimų laikus, kuriems draudžiama šlovinti Dievą, yra pranašystė to, kas visų laukia, sakė popiežius Pranciškus. Tačiau tą akimirką, kai ateis pagonių laiko pilnatvė, jūs atsitieskite ir pakelkite galvą, sako Kristus, nes prisertino jūsų išvadavimas, prisertino triumfas, Jėzaus Kristaus pergalė. Tokią laikų pabaigą sukūrė Tėvas, dėl to mes nebijome. Jis tik mūsų prašo ištikimybės ir kantrybės. Turime būti ištikimi, kaip pranašas Danielis, kuris šlovino Dievą iki galo. Turime būti kantrūs, tikėdami pažadu, kad ne vienas plaukas nuo mūsų galvų nenukris. Viešpats mums tai pažadėjo. Šią paskutinę savaitę prieš adventą mums reikia pamastyti apie šitą visuotinę apostaziją, apie draudimą šlovinti Dievą ir savęs paklausti, ar aš šlovinu viešpatį, ar adoruoju Jėzų Kristų mano viešpatį, o gal šlovinu tik pusę lūpų, žaisdamas pagal šio pasaulio kunigaikščio taisyklės. Šlovinti iki galo, ištikimai ir pasitikint. Tokios malonės melskime šią savaitę, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto mišių homilijoje.
La Chiesa Cattolica è consapevole del valore.
Katalikų bažnyčia supranta draugystės ir pagarbos tarp žmonių priklausančių skirtingoms religinėms tradicijoms vertę, sakė popiežius Pranciškus priimdamas popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos plenarinės sesijos narius ir šios tarybos pirmininką kardinolą Jean-Louis Turin. Tos draugystės ir pagarbos svarba auga vis labiau pasauliui tampant vis mažesniu dėl migracijos reiškinio, kuris plečia skirtingų tradicijų, kultūrų ir religijų žmonių kontaktus. Tai paliečia krikščionišką sąžinę, yra iššūkis tikėjimų ir bažnyčių parapijų tikinčiųjų gyvenimai. Pasak popiežiaus, tokiais atvejais reikia atvirumo tiesoje ir meilės nuostatos. Virš sunkumų yra abipusių fundamentalizmų. Netrūksta pasaulyje kontekstų, kuriuose sugyvenimas yra sunkus. Dažnai ekonominiai ir politiniai motyvai persidengia su kultūriniais ir religiniais skirtumais, neretai prie to prisideda praeities klaidos ir nesusipratimai. Visa tai rizikuoja skleisti baimę ir nepasitikėjimą. Vienintelis kelias įveikti šią baimę yra dialogas, draugiškas ir pagarbus susitikimas. Dialoguoti nereiškia atsisakyti savo tapatybės, ar priimti kompromisus apie tikėjimą krikščionišką moralę. Priešingai, tikras atvirumas apima savo giliausių įsitikinimų tvirtumą. Todėl suprantami ir kito motyvai susitikimas tampa augimo brolystėje, turtingume ir liudijime proga. Tarp religinis dialogas ir evangelizavimas neišskleidžia vienas kito, bet turtina vienas kitą. Neprimetame nieko, nenaudojame jokių abejotinų strategijų, kad pritrauktume tikinčiųjų. Tačiau su džiaugsmu ir paprastumu liudijame tai, kuo tikime ir kuo esame. Susitikimas, kuriame kiekvienas atsisakytų to, kuo tiki, kas jam brangiausio, tikrai nebūtų autentiškas santykis. Tai būtų sumeluota brolybė. Kaip Jėzaus mokiniai turime stengtis įveikti baimę, visada žengti pirmą žingsnį, neprarasti drąsos sutikus sunkumus ir nesupratimus. Dialogas tarp skirtingų religinių tradicijų asmenų praverčia įveikti ir dar kitą baimę, kurią dažnai sutinkame stipriai sekularizuotose visuomenėse. Religinių tradicijų ir religinės dimensijos kaip tokios baimė. Religija yra suvokiama kaip kažkas nereikalingo ar net pavojingo. Kartais pretenduojama, kad krikščionis atsisakytų savo religinių ir moralinių tradicijų dėl to, kad galėtų dirbti. Yra paplitusi mintis, kad sugyvenimas įmanomas tik slepiant savo religinius įsitikinimus, susitinkant neutralioje erdvėje, be užuominų transcendenciją. Bet ir čia kyla klausimas, kaip būtų įmanoma kurti tikrus santykius ir tokią visuomenę, kuri būtų visų bendri namai, priverčiant atsisakyti to, kas kiekvienam atrodo esant svarbiausia egzistencijos dalis. Neįmanoma galvoti apie tokią laboratorinę brolybę. Žinoma, būtina gerbti kitų įsitikinimus, taip pat netikinčių, tačiau turime turėti drąsos ir kantrybės sutikti kitą, būdami tokie, kokie esame. Ateitis yra pagarbiame skirtingumų sugyvenime, o ne suvienodinime iki vieno teoriškai neutralaus mąstymo. Yra būtinas religijos laisvės pripažinimas. Apie tai bažnyčios mokymas pastaraisiais dešimtmečiais nekarta pasisakė.
Siamo convinti.
Esame įsitikinę, kad šiuo keliu eina taikos pasaulyje kūrimas. Baigdamas savo kalbą, sakė popiežius Pranciškus.
Vėl prasideda vyskupų vizitai ad limina. Gruodžio 2-7 dienomis Olandijos vyskupai melsis prie paštalų kapų, popiežių Pranciškų ir Romos kurijos vadovus informuos apie savo vadovaujamų vietinių bažnyčių gyvenimą, nuo paskutinio vizito vykusio 2004 metais. Olandijos bažnytinę struktūrą sudaro viena bažnytinė provincija – Utrechto arkivyskupija, kurios ganytojas šiuo metu yra kardinolas Willem Jakobus Eik, ir 6 vyskupijos, o taip pat kariuomenės ordinariatas. Po klestėjimo laikų 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 pradžioje, kai Olandijos bažnyčia siuntė misionierius į tolimus kraštus, o šalies viduje buvo išvystyta plati katalikiška socialinė ir kultūrinė veikla, 20 amžiaus antroje pusėje prasidėjo krizė, kurią dar labiau pagilino po Vatikano 2 susirinkimo bažnyčios viduje įvykusi smarki poliarizacija tarp entuziastingų reformuotojų ir senos tvarkos šalininkų. Šiandien teoriškai Olandijoje yra apie 4 milijonus katalikų, kurie sudaro 24% visų šalies gyventojų, tačiau šie skaičiai remiasi tik parapijų statistika, tiek yra priėmusių krikštą katalikų bažnyčioje. Ką kita sako gyventojų apklausų duomenys? 2010-aisiais atlikti tyrimai parodė, kad laikančiai save katalikais Olandijoje yra 16% žmonių. Manoma, kad 2020-aisiais jie gali sudaryti jau tik apie 10%. Dar blogesnė protestantų bendruomenių būklė. Jei išsilaikys dabartinės tendencijos, 2020-aisiais protestantai sudarys apie 5% šalies gyventojų, o antra po katalikybės religija bus ne protestantizmas, bet islamas. Šventojo sosto spaudos salėje trečiadienį buvo pristatytas bendras projektas, kurio tikslas – Libane prisiglaudusių pabėgėlių iš Sirijos vaikų sveikatos apsauga. Projektą vykdo popiežiškoji Korunum taryba, šventajam sostui priklausanti Romos kūdikėlio Jėzaus pediatrinė ligoninė ir Libano karitas. Šiuo metu jungtinių tautų organizacijos duomenimis pabėgėlių iš Sirijos gavusių prieglobstį Libane yra 800 tūkstančių. Libano vyriausybė tvirtina, kad jų skaičius siekia 1 200 000. Nemaža pabėgėlių dalis yra vaikai ir paaugliai, kuriems reikalinga specifinė medicininė priežiūra, skiepai, specialios kūdikių priežiūros priemonės ir maisto produktai. Pirmadienį pristatytas projektas numato, kad Šventajam Sostui priklausančios pediatrinės ligoninės specialistai dirbs Libane veikiančiose pediatrinės medicinos struktūrose, taip pat teiks konsultacijas, rūpinsis kompleksinė vaikų sveikatos priežiūra. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena kasmet minima gruodžio 3-ąją, tačiau Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro pilnutėlė neįgalių žmonių salė šią brangę dieną paminėjo lapkričio 27-ąją. Visus šios dienos progą pasveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ganytojas paaiškino, kaip svarbu savo kančią ir negalę jungti su Kristaus kančia. Kiekvieną savo kančios dieną reikia paukoti kokią nors intenciją, trokštant padėti kitiems eiti tiesos ir meilės keliu, sakė vyskupas. Jis taip pat palinkėjo nuoširdaus ryšio su Dievu, dažniau atliekant išpažinti ir priimant šventąją komuniją, nes tik vienybė su Kristumi suteiks jėgų kančioje ir žemiško gyvenimo kelionėje, kol visi pasieksime savo tikslą ir susitiksime dangaus tėvynėje, kalbėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pirmąjį advento sekmadienį gruodžio 1-ąją prasideda gerąją tradiciją tapusi Lietuvos Karitas ir Vyskupijų Karitas centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija Gerumas mus vienyje. Akcijos metu bus renkamos lėšos padėti sunkiausioje padėtyje esančioms šeimoms, smurto aukoms, savimi savarankiškai nesugebantiems pasirūpinti senoliams. Lietuvos Karitas kviečia kiekvieną dalyvauti akcijoje ir padėti kenčiantiems žmonėms. Adventas tai ypatingas laikotarpis skirtas susikaupimui, apmąstymams, maldai. Pagalvokime apie tuos žmonės, kurie šventes pasitiks kęsdami materialinius ir dvasinius nepriteklius. Kiekvienas savo širdyje turi gerumo, te reikia jį parodyti. Dalyvauti akcijoje ragina Lietuvos Karitas generalinė direktorė Janina Kukauskienė. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos įsigiję specialią Lietuvos Karitas žvakutę bažnyčiose ir Karitas skyriuose. Taip pat galima padėti skambinant arba siunčiant tuščią SMS žinutę. Telefono numeriai, taip pat Lietuvos Karitas banko sąskaitos, rekvizitai skelbiami mūsų interneto portale ir Lietuvos Karitas interneto svetainėje. Akcija Gerumas mus vienyje Lietuvoje rengiama kasmet nuo 1997 metų, praneša Lietuvos Karitas. Lapkričio 26-osios popietę Kestaičių kaime Telšių vyskupijoje, buvusios bažnyčios ir Rokitų vienuolyno vietoje, Telšių vyskupas Jonas Boruta aukojo šventasis mišes. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė, jog Kestaičių žemė permerkusi bažnyčios gynėjų, tikėjimo gynėjų krauju. Vyskupas kvietė maldai, kad tikėjimo dvasia būtų gyva ir stipri ir šiais laikais, kokia buvo prieš 127 metus savo tikėjimą ir bažnyčią gynusių žemaičių. 1886 metais carinės Rusijos valdžia nusprendė uždaryti Kestaičiuose stovėjusią bažnyčią ir tuo metu šalia jos veikusią kunigų prieglaudą ligoninę. Žmonės aktyviai budėjo 3 mėnesius, saugodami savo bažnyčią. 1886 lapkričio mėnesį su bažnyčia ginančiais buvo žiauriai susidorota. Kazokai juos išvaikė, organizatorius suėmė ir nuteisė, bažnyčia buvo uždaryta ir nugriauta. Tikėjimas buvo ginamas praliejant kraują ir po 7 metų, kada 1893 buvo ginama bažnyčia Kražiuose. Šiemet nuo tų įvykių sukako 120 metų. Po šventųjų mišių Telšių vyskupas pasidžiaugė šioje šventoje žemaičiams vietoje augančių kryžių miškeliu. Telšių vyskupijos parapijos atsiliepusios į ganytojo kvietimą čia stato kryžius ir koplytstulpius, o taip pat tai daro įvairios organizacijos ir pavieniai žmonės. Šiuo metu Kestaičiuose jau pastatyta daugiau nei 40 kryžių. Ypač daug jų čia išdygo tikėjimo ir žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniais metais. Iš Telšių vyskupijos praneša kunigas Andriejus Sabaliauskas.
Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Scola lankėsi Prahoje ir šio miesto arkivyskupo kardinolo Dominik Duka kvietimu dalyvavo konferencijoje apie Milano ir Prahos istorinius bei kultūrinius santykius. Skaitė pranešimą apie tai kas yra katedra. Iš tiesų, tiek Milano katedra, dedikuota Marijai, tiek Prahos Šventojo Vito katedra yra šių miestų tapatybės ir istorijos dalis. Prahos ir Milano katedros liudyja religinio gyvenimo tradicijos testinumą – tą siūlą, kuris siejo tautas ir jų istorinės šaknis. Tad kalbėti apie miesto katedrą reiškia kalbėti apie to miesto istoriją ir apie bažnyčios tame mieste istoriją, sakė kardinolas Skola. Primindamas, kad Milano katedra pastatyta ant dviejų senovinių, pirmųjų amžių krikščioniškų bazilikų pamatų. Tačiau katedra yra kažkas daugiau nei vien iškili architektūra, nei vien miesto centro monumentas. Katedra taip pat yra religinio ir liturginio viskupijos gyvenimo centras. Tai pirmiausia yra maldos namai. Į Milano katedrą kasdien užsuka daugybę turistų, tačiau jos tapatybė pirmiausia yra tame, kad ji yra bažnyčia, maldos ir liturgijos vieta, o ne vien monumentas. Šią tapatybę reikia puoselėti, aukoti mišes, administruoti sakramentus, giedoti mišparus, saugoti pamaldumo formas. Būtent religinis gyvenimas padaro katedrą gyva, kažko daugiau nei neutraliu miesto paminklu. Katedra turi įkūnyti vietinės bažnyčios vienybę ir tai ypač galioja Milano katedrai, kuri yra vienos iš didžiausių pasaulio vyskupijų centras. Milano vyskupijoje gyvena per 5 milijonus asmenų, dauguma katalikų. Jai priklauso per 1000 parapijų. Katedroje tarsi veikia dvi jėgos – įcentrinė ir išcentrinė. Katedroje vyskupas šventina liejų, didžiojo ketvirtadienio vakare kartu su kunigais iš tolimiausių parapijų, kurie vėliau iš centro grįžta į periferijas. Panašiai vyskupas suteikia kunigų šventimus jaunuoliams, kurie atvyksta iš visos vyskupijos, iš visų pakraščių ir vėliau į juos sugrįžta, perkeisti kunigystės sakramento. Katedroje vyskupas pateikia sielovadines gaires visai vyskupijai. Katedroje vyksta svarbiausia liturginio meto ir gyvenimo paminėjimai. Milano katedra, sakė kardinolas Skola, istoriniuose šaltiniuose yra retai vadinama katedra, vyskupo bažnyčia, dažniau sutinkami trys kiti pavadinimai. Pirma – tai Ecclesia Major, didžioji bažnyčia. Čia galima išvelgti dvi prasmes. Viena – vyskupo bažnyčia dažniausiai būdavo didžiausia vyskupijos bažnyčia. Antra – ji svarbiausia bažnyčia turinti viršumą ir pirmumą prieš kitas vyskupijos bažnyčias. Kitas dokumentuose aptinkamas pavadinimas – Mater Huius Sancte Mediolanensis Ecclesiae. Šios šventos Milano bažnyčios motina. Ir čia galima išvelgti dvi prasmes. Viena – katedra yra architektūrinis pavyzdys matrica kitoms bažnyčioms vyskupijoje. Antra – ji teikia motinišką ir jungiamąją dimensiją visai dieceziniai bažnyčiai. Tačiau galbūt svarbiausias yra Ecclesia Mediolanensis Milano bažnyčia pavadinimas. Kai sakome didžioji bažnyčia, katedra, motininė bažnyčia, pirmiausia pagalvojame apie pastatą, apie architektūrinį statinį. Tuo tarpu Milano bažnyčia iš didžiosios raidės primena, kad bažnyčia pirmiausia yra pastatyta iš gyvųjų asmenų, kurie yra patys tikintieji, paties viešpaties.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.